Pēdējā Vācijas parlamenta vēlēšanu priekšvēlēšanu kampaņas diena Vācijas galvaspilsētā Berlīnā ir sākusies ar lietu. Taču ielās joprojām redzami daudzi un dažādi izmēri aģitācijas plakāti. Uz ielu apgaismojuma stabiem, uz ēku sienām, parkos. Visi politiskie spēki vēl izmisīgi cenšas nodot savu priekšvēlēšanu vēsti potenciāliem vēlētājiem. Šodien publiskotas arī pēdējās socioloģisko pētījuma aptaujas, kas, kā jau bija gaidāms, pārliecinošu uzvaru prognozē Angelas Merkeles vadītajiem kristīgajiem demokrātiem. Par viņiem gatavo balsot 38% vēlētāju. Par opozīciju esošajiem sociāldemokrātiem 28%, par zaļo partiju 9%, kreisajiem arī gandrīz 9%, bet par jaunāko koalīcijas partneri brīvajiem demokrātiem 5,5% vēlētāju. Kā norāda Vācijas sabiedriskā televīzijas kanāla ARD ziņu redaktors Patriks Uhe, plašais atbalsts Merkeles partijai nenozīmē, ka visi viņas piekritēji patiesi ir sajūsmā par Merkeles politiku. Daudzi cilvēki vienkārši neredz alternatīvu, jo Merkeles konkurentu piedāvājums ir vājš un ideoloģiski rāmi izplūduši.
Viens no cēloņiem ir pašas kancleres Merkeles politika pēdējos gados. Nevelti viņa tiek dēvēta par mammu Merkeli. Viņa ir tik mātišķa, viņa tik ļoti cenšas radīt iespaidu, ka viņa par visiem rūpējas, ka no politikas ir pazudis asums. Mūsu politikā vairs īsti nav pretrunīgu tēmu. Sociāldemokrāti saka, mums jāievieš minimālā alga. Merkele atbild, jā, protams, mums vajag minimālo algu, bet varbūt neuzreiz visur, iesākumā atsevišķās nozarēs. Gan koalīcijas, gan opozīcijas partijas visas ir mazliet par vides aizsardzību, visas mazliet vēlas atbalstīt ilgstošo bezdarbnieku paudzi, visi mazliet vēlas kaut ko pasākt pret īres cenu celšanos. Polarizācija ir vāja, tāpēc vēlēšana kampaņa samērā garlaicīga. Lai cik tas dīvaini nebūtu, vienīgā partija ar klasisku vēlēšanu programmu ir kreiso partija. Viņa grib minimālo pensiju 1050 eiro mēnesī, viņa grib 75% nodokli miljonāriem, viņa grib atsaukt vācu karavīrus no ārzemju misijām. Viņa grib. Var teikt, ka tas viss ir utopija, taču viņiem viss ir skaidri uzrakstīts.
Vakar vakarā savas kampaņas noslēguma pasākumu Berlīnas Alexanderplatz bija sarīkojusi lielākā opozīcijas partija – sociāldemokrāti, un tās līderis un kanclera amata kandidāts Pērs Steinbriks. Viņš atkārtot pauda vēlmi kļūt par kancleru, kritizējot līdzšinējo kanclera Angela Merkeli par viņas vājo vadības stilu. Steinbriks arī paudis savu atbalstu vienotas Eiropas idejai.
Das heißt, wir haben nicht nur ein politisches Interesse daran, dieses wunderbare
Mums ir ne tikai politiska interese noturēt kopā šo brīnišķīgo Eiropu. Mums ir arī ievērojama ekonomiskā interese. Un tāpēc jums 22. septembrī nevajadzētu ļauties kaut kādiem bezatbildīgiem solījumiem par Eiropu.
Šie Pēra Steinbrika vārdi acīm redzot veltīti partijai Alternatīva Vācijai, kas vēlas atteikšanos no eiro. Pēdējās aptaujas liecina, ka šī euroskeptiskā partija balansē uz 5% robežas, kas nepieciešama iekļūšanai parlamentā. Vācijas politiskajā sistēmā balsošana ir nedaudz atšķirīga no citām valstīm. Lai ievēlētu 598 parlamenta deputātus, vēlētājiem būs jābalso divreiz. Pirmā balss tiks nodota par reģionu kandidātu un tādējādi tiks aizpildītas 299 deputātu vietas. Otra balss jau tiek nodota par kādu konkrētu partiju, tādējādi nodrošinot atlikušos 299 deputātus. Tieši šīs specifiskās balsošanas dēļ pagaidām ir ļoti grūti prognozēt nākamo koalīciju. Aptaujas liecina, ka kristīgo demokrātu un brīvo demokrātu koalīcija tikai par 1% varētu apsteigt koalīciju, kuru apvienojoties varētu izveidot visas kreisi noskaņotās partijas ar sociāldemokrātiem priešgalā. Taču situācija var krasi mainīties, ja sociāldemokrāti nevēlēsies sadarboties ar kreiso partiju, bet brīvie demokrāti neiekļūs parlamentā. Uģis Lībietis, Toms Ancītis, Latvijas radio no Berlīnas, Vācijā.